χώρισα μια λίμνη. Μάτια μου, μάτια μου. Κάποτε γνώρισα μια λίμνη που ήθελε να είναι θάλασσα. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι.
Σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο Λάσκαρης Αγοραστός έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου, η Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο
211-200-8200.
Για τους ηλεκτρονικούς τρόπους επικοινωνίας, με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr, με SMS γράφετε real και no το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Για τις πολιτικές δραστηριότητες των αρχηγών, σήμερα ο Τσίπρας μιλάει στην Θεσσαλονίκη, ο Μητσοτάκης στο Περιστέρι, η κυρία Γεννηματά στην πλατεία Κοτζιά και σε λιγότερο από μία ώρα στο Σύνταγμα, στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Επαναλαμβάνω, στις 8 η ώρα η συγκέντρωση, η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στην Αθήνα του ΚΚΕ με κεντρικό ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Πολλές καλησπέρες στο Στέλιο και τα παιδιά εκεί που μας ακούνε, στη δουλειά, στο Γιάννη, στη Νέα Υόρκη, στο Δήμο και στα άλλα παιδιά εκεί στη Λάρισα. Χαιρετίσματα στον καλό το φίλο, στον Τάσο, μας ακούει από την Πολωνία. Χαιρετίσματα στο Τζινάκι. Κυρία Φωτεινή μου, ηρεμήστε, θα πάθετε τίποτα.
Μάτια μου, αχ, μάτια μου, η κόρη γίνει και γυναίκα. Μα εγώ απόμεινα παιδί, μα εγώ απόμεινα παιδί. Και κάθε που χαράζει.
Ο φίλος μου ο Πέτρος με ψέγει, γιατί λες, λέει, κατάντια την πολιτική ζωή και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχάς, που την είδες την πολιτική αντιπαράθεση? Και βεβαίως θα την κάνω την αυτοκριτική μου. Δεν πρόκειται απλώς περί κατάντιας, πρόκειται για κατάντια και ξεπεσμό μαζί. Νάτος νάτος ο Σκαφάτος, ο ένας, νάτος νάτος ο Μιζάτος, ο άλλος, μετεγραφές βουλευτών, ψέματα, φαρισαϊσμοί, γλύφτες εκεί που πριν έφτυναν από Θεοχαρόπουλους μέχρι Ψαριανούς. Αντιποίηση αρχών και προσώπων, με τον ένα να παριστάνει τον Άρη Βελουχιώτη και τον άλλον τον Παύλο Μελά. Κοκορομαχίες, για δημοσκοπήσεις, για μετρήσεις, για επικοινωνιακές μπούρδες εν ολίγης. Και τι έχουμε? Έχουμε μνημονιακούς και αμερικανόδουλους που παριστάνουν τους σωτήρες και τους κολοκοτρώνιδες. Τι άλλο έχουμε? Κουρουπλίδες με αμβρόσιους έχουμε και σποτ με το μεταξά. Με το μεταξά. Ο ένας, ο αριστερός. Κεντροδεξιά με βορύδιδες και με μνημονιακότερος του Τόμσεν Γεωργιάδηδες, ο άλλος. Ξανακάνω την αυτοκριτική μου. Ούτε κατάντια ούτε ξεπεσμός. Κατάντια και ξεπεσμός στο τετράγωνο. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Στέφανο που μας ακούει από την Ζηρίχη. Καλησπέρα στον Κώστα που μας ακούει από το Χαϊδάρι. Έχω κανένα δύο μηνύματά εδώ που αναφέρονται σε αυτό το περίφημο προεκλογικό σποτ της κυρίας Δούρου. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα. Ξέρετε, γνωρίζουμε ότι τα προεκλογικά σποτ των υποψήφιων και των κομμάτων, όχι μόνο σε αυτές τις εκλογές, αλλά και σε προηγούμενες, διακρίνονται, πάντα συμβαίνει αυτό, και από στοιχεία υπερβολής και από στοιχεία που χάσκουν πολιτικό ψεύδος και υποκρισία και παραποίηση της πραγματικότητας. Είναι αλήθεια όμως ότι ένα προεκλογικό σποτ με φόντο τη φρίκη στο μάτι, που θέλει να μετατρέψει την ανθρώπινη λύπη, για την οποία δεν έχω καμία αμφιβολία ότι την βίωσε και ο τελευταίος Έλληνας, αλλά θέλει να μετατρέψει αυτή την ανθρώπινη λύπη σε μια πολιτικά σκηνοθετημένη λύπη, σε ένα θεατράλε, σε ένα υγρό μάτι και σε ένα μακιγιαρισμένο μάγουλο, που θέλει να μετατρέψει δηλαδή αυτή την τραγωδία σε διαφήμιση μιας σκηνοθετημένης πολιτικής αθωότητας, αυτό πράγματι είναι κάτι το διαφορετικό. Και δεν ασχολούμαι καν με το τάχα μου πολιτικό μήνυμα, εκείνο το μήνυμα του δεν ξέρουμε πότε θα ξανακάνει φωτιά, θα ξαναπιάσει φωτιά, γιατί αυτό αφορά τις ανώτερες δυνάμεις. Αρχίσαμε τώρα και τα άνος κόμμεντας καρδίας ή τα άλλα περί κλιματικής αλλαγής, η επίκληση στο Θεό ή άλλοι παλιοί 40 χρόνια πριν κτλ. Ούτε καν ασχολούμαι με όλα αυτά. Μένω μόνο σε αυτό. Αυτή την σκηνοθετημένη λύπη σε μια προσπάθεια διαφήμισης μιας σκηνοθετημένης, επαναλαμβάνω, τάχα μου πολιτικής αθωότητας. Τίποτε άλλο δεν έχω. Θέμα την Κυριακή ψηφίζουμε. Δεν είναι εύκολη όμως αυτή η ψηφοφορία, γιατί είναι πολλές οι κάλπες. Λοιπόν, μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, χρηστικό και κατατοπιστικό, ο Ηλίας Μπενέκος. Πάμε να το ακούσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς θα ζαλιστούμε την Κυριακή, τουλάχιστον να ζαλιστούμε λιγότερο.
Σχεδόν 537.000 είναι οι πολίτες οι οποίοι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις κάλπες της 26ης Μαΐου. Μάλιστα, 106.760 εξ αυτών είναι οι λεγόμενοι 17άριδες, οι γεννημένοι το 2002, στους οποίους δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα από τον νόμο να ψηφίσουν. Και καθώς οι κάλπες βρίσκονται πρώτων πυλών και φέτος η διαδικασία θα είναι πιο δύσκολη λόγω πολλαπλών αναμετρήσεων που θα βρίσκονται ταυτόχρονα σε εξέλιξη, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ψηφίζουμε για ευρωεκλογές και τον πρώτο γύρο περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών. Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών www.ipes.gr στην ενότητα «Μάθε πού ψηφίζεις», συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους, αλλά και καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου Εσωτερικών και τον αριθμό 213-136-1500 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Όποιος δεν βρει το όνομά του στους εκλογικούς καταλόγους πρέπει να απευθυνθεί στο Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος. Οι ψηφοφόροι θα ψηφίζουν σε 4 κάλπες και σε 2 γειτονικά τμήματα που θα έχουν τον ίδιο αριθμό και τη διάκριση Α και Β. Στο ένα για ευρωεκλογές και περιφερειακές και στο άλλο για δημοτικές και κοινοτικές. Οι πολίτες μπορούν να ψηφίζουν με την αστυνομική ταυτότητα και το διαβατήριο, με άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σε ό,τι αφορά τους σταυρούς, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ 4 το πολύ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές. Λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Από 1 έως 4 σταυρούς βάζουμε στις περιφερειακές εκλογές, ανάλογα με το πόσους περιφερειακούς συμβούλους εκλέγει κάθε περιφέρεια. Στις δημοτικές εκλογές οι σταυροί εξαρτώνται από το αν ο Δήμος προέρχεται από συγχώνευση ή όχι. Οι εκλογείς πάντως μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη σταυροδοσία και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, με βάση το κλεισθένη, θα ισχύσει η απλή αναλογική. Δηλαδή, εκείνος που θα εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης δεν θα έχει αυτόματα πλειοψηφία 60% στο Συμβούλιο. Το πλήθος των συμβούλων εξαρτάται μόνο από το ποσοστό που έλαβε ο συνδυασμός την πρώτη Κυριακή. Παράλληλα, επανέρχεται η τετραετή θητεία δημοτικών και περιφερειακών αρχών αντί της πενταετίας που ίσχυε με τον Καλλικράτη. Με στόχο τη διευκόλυνση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων, θα διανεμηθούν 12.000 συσκευές τάμπλετ σε εισάριθμους δικαστικούς αντιπροσώπους. μαζί με τα 4.700 κινητά τηλέφωνα θα επιτρέψουν περίπου στις 9.30 το βράδυ μια ασφαλή πληροφόρηση ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Λοιπόν, σας λέγαμε προηγουμένως και για το γεγονός ότι είδαμε στην προεκλογική αυτή περίοδο να γίνεται ταμπλό βιβάντ, η φρίκη στο μάτι. Αν ήταν μόνο αυτό, μπορεί και να το ξεπερνούσε κανείς. Πάμε στον Αλέξανδρο τον Γκόντι. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Τι γίνει, μαθαίνουμε σήμερα ότι η περιοχή η οποία κάηκαν 102 άνθρωποι είναι εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού της πυροσβεστικής.
Ναι, όχι ακριβώς, Νίκο. Δεν είναι εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των περιοχών που αναφέρονται ως οι πιο ευάλωτες, ως οι περιοχές που υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για να γίνουν μεγάλες ζημιές είτε σε σπίτια και σε περιουσίες, είτε σε δασικές εκτάσεις, αν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά. Διότι μιλάμε τώρα για το επιχειρησιακό σχέδιο της πυροσβεστικής. Γι' αυτό γίνεται ο λόγος. Μιλάμε για το σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, όπως είναι ο ακριβής τίτλος του. Είναι ένα σχέδιο το οποίο εκδίδεται κάθε χρόνο από το πυροσβεστικό σώμα από το 2010 και έπειτα. Σε αυτό το σχέδιο γίνεται μια ανάλυση του κινδύνου που υπάρχει σε όλη τη χώρα, σε κάθε περιοχή της χώρας από την εκδήλωση πυρκαγιών. Και βεβαίως αναλύεται και η τροτότητα, έτσι αναφέρεται, αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για το κάθε περιοχή. Για το ποια ακριβώς είναι τα σημεία όπου αν εκδηλωθεί πυρκαγιά θα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για να γίνει μεγάλη ζημιά, βεβαίως και για να υπάρξει και απώλεια ζώων. Άρα μιλάμε για τις περιοχές όπου πρέπει να δώσει το μεγάλο βάρος.
Δηλαδή, για να καταλάβω, αυτό το οποίο δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα είναι ένας σχεδιασμός του πυροσβεστικού σώματος που αφορά περιοχές με το μεγαλύτερο κίνδυνο από όπου απουσιάζει το μάτι ως περιοχή με τέτοιο κίνδυνο.
Και όχι μόνο. Μιλάμε λοιπόν στο πεδίο που αναφέρεται η Ανατολική Αττική και οι περιοχές Ανατολικής Αττικής που έχουν μεγάλο κίνδυνο από τις πυρκαγιές, αναφέρεται το Πόρτο Ράφτη, η Κερατέα, το Λάβριο, η Ανάβησος, το Λαγονίσι, η Παιανία, όχι όμως το μάτι των 102 νεκρών.
Με τη λογική πια ότι ό,τι ήταν να καεί, κάηκε.
Δεν υπάρχει, συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει αυτή η λογική, γιατί εκτός από το μάτι δεν αναφέρεται ούτε η περιοχή του Νέου Βουτσά από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, ούτε αυτή της Καλλιτεχνούπολης που και εκεί πέρα είχαμε καταστροφή, αλλά ούτε και άλλες περιοχές που είναι κοντινές στο μάτι και σε οποίες μάλιστα οι κάτοικοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και αρκετούς μήνες, διότι υπάρχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που υπήρχαν στο μάτι και μιλάμε για περιοχές όπως είναι το Σούμπερι, ο Άγιος Ανδρέας ή ακόμα και ο Σινιάς λίγο βορειότερα. Εκεί πέρα τώρα μιλάμε για πυκνοκατοικημένες σχετικά περιοχές, πευκόφυτες, με τα χαρακτηριστικά που είχαμε και στην περιοχή που είχαμε τη μεγάλη καταστροφή, δηλαδή τους στενούς δρόμους, την περιορισμένη πρόσβαση προς το παράκτιο μέτωπο, αλλά βεβαίως και τις πολλές αυθαιρεσίες που δεν επιτρέπουν εύκολα την κίνηση των οχημάτων. Τώρα να σου πω ότι για αυτό το σημείο, για τα σχέδια αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, για να είμαστε δίκαιοι, εδώ και αρκετούς μήνες, ήδη από την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο μάτι της φωνικής πυρκαγιάς, αρκετοί απόστρατοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής είχαν βγει και στα δικά μας τα μέσα και είχαν μιλήσει κάνοντας δηλώσεις για αυτά τα σχέδια αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, αναφέροντας ότι απλά παραθέτουν το πού βρίσκονται οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, δηλαδή υπάρχει εκτός από την επικινδυνότητα, υπάρχει και μια ανάλυση του δυναμικού της πυροσβεστικής, πόσα οχήματα υπάρχουν και πού υπάρχουν αυτά, πόσα σκάφη μπορούν να πετάξουν και ποιες περιοχές μπορούν να καλύψουν. Ωστόσο δεν υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης, ακριβή επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης, αυτά δηλαδή που να καλύπτουν απολύτως τον τίτλο αυτού του σχεδίου, που είναι το σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.
Το πυροσβεστικό σώμα έχει απαντήσει σε αυτά?
Όχι, δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής επίσημα καθόλου.
Διαβάζω επίσης ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε αυτό που αποκαλείται Ευρωπαϊκό Στόλος Πυρόσβεσης.
Λοιπόν, αυτό βεβαίως Είναι μια είδηση που βγήκε χθες από την παρουσίαση του Rescue EU. Είναι το νέο, ο νέος σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων καταστροφών. Υπάρχει στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Κομισιόν, ένα νέο κέντρο διαχείρισης καταστροφών που έχει δημιουργηθεί. Στο πλαίσιο του Rescue EU δημιουργείται και ένας στόλος αεροσκαφών. Υπάρχουν χώρες όπως η Κροατία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Σουηδία που έχουν προσφέρει αεροσκάφη. Χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία που έχουν θρηνήσει δεκάδες νεκρούς τα τελευταία χρόνια από πυρκαγιές δεν συμμετέχουν στην προσπάθεια να πάρουν μια επίσημη τοποθέτηση γι' αυτό. Αναφέρεται ότι το κόστος συμμετοχής σε ένα τέτοιο στόλο είναι πολύ μεγάλο, άσχετα αν και το 75% από αυτή τη διάθεση των αεροσκαφών καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως τώρα από την πλευρά της Κομισιόν έχει διαρρεύσει ότι υπήρχε πίεση, υπήρχαν μάλλον πολλές επαφές εδώ και αρκετούς μήνες με υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης για να υπάρξει συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Νομίζω ότι προσωπικά τουλάχιστον εκτιμώ ότι η μόνη ζημιά εντός και εκτός εισαγωγικών που μπορεί να πάθει η χώρα μας από τη μη συμμετοχή σε αυτόν τον στόλο αεροσκαφών είναι το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει και συμμετοχή σε αντίστοιχα σχέδια πρόληψης πυρκαγιών που βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι τα πιο κρίσιμα ούτως ώστε να περιορίζεται και ο αριθμός των πυρκαγιών που εκδηλώνονται αλλά και οι ζημιές που προκαλούν αυτές.
Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.